jak něžné pohlazení, které život štěstí změní.
Ach, musím lásku nebeskou vypnout, protože je 19 hodin a na pořadu je další díl čtení na pokračování z knihy Franka Hillse USA v rukou velkého bratra. V minulém dílu, pro ty, kteří si to nepamatují, jsme si řekli o tom, že i v Německu se snaží změnit myšlení lidí tak, aby se odklonili od historických gramatických pravidel, aby se změnila řeč, zkrátka, aby se pomalu německá identita skončila a stala se z ní takzvaná panevropská identita. To znamená, že se přestávají obyvatelé Německa cítit Němci, ale měli by se podle doktríny, která vládne v Evropské komisi, měnit na občany evropské. Když v roce 1997 probíhalo lidové hlasování, tedy referendum za opětovné zavedení dne pokání, podlehli občané velmi těsně. Namísto minimálně zákonem vyžadovaného počtu 128 251 hlasu jich bylo údajně předloženo pouze 122 282. Za platné z nich mohlo být uznáno, jak uvedly německé úřady, pouze 112 848. Zánik Německa, jinak nejvelkorysejší země k cizincům vůbec, pokračuje v současnosti v nesčetných směrech a oblastech. Zdravotní reforma, agrární reforma, zanedbanost mládeže, cizinecká kriminalita, rekordní platební neschopnost, masová nezaměstnanost, dokonce šířící se analfabetismus, zvýšený počet potratů a nyní i nešťastná pravopisná reforma. To všechno a mnoho dalšího ukazuje, jak hluboko zasahuje ruka velkého bratra i do naší německé společnosti. Všechny tyto úpadkové jevy představují společensky poslední dějství po desetiletí úspěšně vedené strategie skryté vrchnosti, sloužící v našem případě definitivnímu zničení Německa na všech úrovních. Je lhostejné, na jaký pracovní obor se v moderním Německu podíváme, zda na stavební průmysl, zdravotnictví a lázeňství, rolnictvo, na velkou skupinu lidí s nejnižšími výdělky, to znamená okolo 630 marek. Připomínám, že tato kniha byla napsána ještě před zavedením eura. A můžeme se podívat i na střední stav. Tady i tam, slovem všude, nesmyslné zákony a rozhodnutí politiků systematicky vhánějí celý národ do nezaměstnanosti a tím i ke zbídačení. Protože i naši politici zjevně si již dávno osvojili ideologii nového světového řádu, je návrat k někdejším hodnotám asi sotva myslitelný. Všimla si toho především naše rozčarovaná mládež. Stále více propadají nebezpečné bezvýchodnosti, což se projevuje hlavně v anarchismu, nihilismu a slepému vandalismu. Většina z dospívajících se nikdy neučila pojmům, jako je láska k vlasti, odpovědnost, čest a statečnost. Rovněž neznají význam skutečného křesťanství, protože jsou zahlcováni čirým egoismem a uspokojováním materiálních potřeb. Nezbývá než doufat, že alespoň část této mládeže není ještě zcela na šikmé ploše zkázy a dokáže včas rozpoznat pravdu. Zakončeme náš pohled na moderní Německo výňatky ze dvou čtenářských dopisů, které se zabývají rozkladným procesem naší vlasti a vyjadřují nespokojenost mnoha Němců se svou politickou reprezentací. Cituji. Ať důchodová, daňová či nemocenská reforma, to všechno byla nekončící historka za černožluté vlády a bude i za vlády rudozelené. Vysoká nezaměstnanost je přece ostudou celé naší země. Velké podniky převádějí svůj kapitál do zahraničí, u nás si jej klidně odepisují z daní a takzvaný malý člověk musí zaplatit i za tohle. Co se nyní děje v naší zemi, může skončit jen hrozným chaosem. Mezi vůdci naší země jsou velmi inteligentní a schopní politici, kteří se však ze všech sil zasazují za zničení našeho státu, likvidaci německé marky, jazyka, umění i ohlupováním národa, co možná mu nejvzdálenějšími kulturami. A kdo se přitom obzvlášť přičiní, dostane za to čestný doktorát v cizině. To jej znovu pozbudí a na jeho další zásluhy není třeba příliš čekat. Jak dlouho si to nechá líbit německý Honza, propadlý konzumnímu opojení a zábavnímu průmyslu, dokáže si ještě vůbec povšimnout svého chystaného zániku? Jaké likvidační a bořitelské straně dá asi příště přednost u volební urny? Jak se zdá, raději si přetáhl přes oči i uši noční čepec a nedoufá ani otevřít ústa. Jenže pod takovým čepcem se dříve či později sám zadusí. A jsme u závěrečného shrnutí této knihy. Nejen USA, nýbrž celý svět se na prahu nového tisíciletí nachází v ruce nesmírně mocného velkého bratra a jeho téměř neviditelné satanské sítě. Díky celosvětovému monitorovacímu aparátu stovek satelitů, obřích databank a všudy přítomných sledovacích kamer se mu již podařilo přeměnit celou planetu ve skutečnou elektronickou klec, z níž už podle všeho není úniku. V souladu s vůlí skryté vrchnosti mají občané Spojených států, jedné z posledních relativně svobodných zemí, přijít o všechna svá ústavní práva. A protože především tam ještě existuje řada nepoučitelných a nepolepšitelných křesťanských vlastenců, kteří nestratili schopnost samostatného myšlení a již dávno prohlédli opovržení hodné cíle samozvaných humanistů a demokratů v úvozovkách, musí být co možná nejrychleji zlikvidováno právo na vlastnění a nošení střelné zbraně i právo na svobodné vyjádření názoru. Jinak by totiž mohlo dojít k pronikavé změně smýšlení amerického lidu, protože právě v posledních letech se ukázalo, že zvláště v USA stále více lidí začíná chápat souvislosti světové politiky a je ochotno bojovat za spravedlivější společnost. Z toho důvodu potřebuje skrytá vrchnost vyvolat co nejrychleji globální chaos, který by americkou společnost totálně uvrhl do nouze a tím se v očích světové veřejnosti ospravedlnil zásah státního vedení. V takovém případě totiž prezident může vyhlásit stav národní krize a uplatnit již zmiňované diktátorské executive orders. Tím kontrolu nad zemí oficiálně převezme FEMA a podle tajných počítačových seznamů bude nejaktivnější odpůrce nového světového řádu zatýkat a posílat je již do dávno připravených koncentračních a internačních táborů. Jestliže by se v některých částech USA mělo dojít ke značnějšímu odporu amerického obyvatelstva nebo dokonce k ozbrojenému lidovému povstání, budou nasazeny pověstné černé vrtulníky a zvláštní komanda. Jejich příslušníci se již početnými cvičeními akcemi v posledních letech na takový scénář náležitě připravili a nebudou ani na okamžik váhat střílet na své vlastní krajany. Vyzbrojeny nepředstavitelným zbrojním arzenálem a nejmodernější technikou jsou tyto létající tanky schopny srovnat se zemí celá města, dostanou-li jejich posádky takový rozkaz. Mimo to je v USA pohotově asi 500 000 zahraničních vojáků s nejtěžší válečnou technikou, aby mohli být v případě potřeby, například při rasových nepokojích, nasazeni jako mírové sbory, protože největší část amerických branných sil je z toho důvodu záměrně v zámoří a proto by nebyla k dispozici. Od svých státních představitelů samozřejmě nemohou Američané čekat žádnou pomoc, protože prezidenti jako Ronald Reagan, George Bush i Bill Clinton nejsou představiteli lidu, nýbrž oddaní přisluhovači světové finanční oligarchie, která ze zákulisí diriguje veškerou světovou politiku. Celosvětový proces rozkladu a ničení zatím dosáhl za prezidenta Clintona a především jeho ženy Hillary svého smutného vrcholu. V této souvislosti jistě stojí za zmínku, že takzvaná první dáma USA podle všeho dobře zná fiktivní Orwellův román 1984. Na otázku, který spisovatel nejvíce ovlivnil její politické názory, Hillary odpověděla: byla jsem fascinována Aldousem Huxleym a George Orwellem. Znepokojili mne jejich romány Šťastný nový svět a tak i 1984. Je snad tak nepravděpodobné, že si tento prezidentský pár vytkl za cíl napomáhat uskutečnění děsivých vizí zmíněných autorů? My Evropané můžeme výsledku dění v USA jen bezmocně přihlížet a doufat, že plány skryté vrchnosti nevyjdou a ona sama spadne do jámy, kterou kopá jiným. Na tuto jistotu se můžeme spolehnout. I když to zatím ještě nevědí, všichni průkopníci a sympatizanti nového světového řádu si svojí politikou chystají především vlastní zánik, jak zjevuje Písmo svaté. Současně nás ale upomíná, že nemáme v sobě chovat pocit nenávisti vůči ďáblovým vazalům, souputníkům světového spiknutí. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Žalm 1:6. I náš pán v této souvislosti řekl: vpravdě pravím vám, vzali odplatu svou. Matouš 6:5. Bůh přirozeně věděl od prvopočátku, že se někteří lidé nikdy neobrátí k pravdě a tím k dobru, a stejně tak je od počátku jisté, že dny skryté vrchnosti jsou sečteny. Co nám v této mnohoslibné době ještě zbývá, je trvalé úsilí o pravdu jako o jedno z hlavních božích přikázání. Pokud je to v naší moci, nesmíme už nikdy připustit, aby například byli lidé zavíráni do koncentračních táborů nebo připravováni o svá práva. Právě nyní musíme pozdvihnout své hlasy proti celosvětovému pronásledování křesťanů a hrozícímu nebezpečí. A rovněž jsme povinni poučovat své spoluobčany o pletichách spiklenců zákulisí, dokud k tomu máme ještě vůbec příležitost. Při takové práci bude pravda naší nejsilnější zbraní v boji za spravedlnost a mír mezi národy, protože pravdu nelze sprovodit ze světa. Každá skrytou vrchností vymyšlená a často jen násilím a utlačováním udržovaná lež bude jednoho dne touto pravdou zničena, neboť před Bohem žádná lež neobstojí. Přirozeně je mnoho lidí, kteří nechtějí pravdu slyšet a špatné zprávy prostě od sebe odhánějí, protože již plně propadli materiálním požitkům a ztratili víru ve stvořitele. Rovněž to máme potvrzeno v písmu. Žádný svévolník se nepoučí, ale prozíravý se poučí. David 12.10. Děkujeme Pánu na nebesích, že se nám bylo dovoleno do toho nahlédnout. Nepřísluší nám však soudit člověka. Naše úloha může spočívat pouze v tom, že mu řekneme pravdu a uděláme všechno, abychom ji objasnili. Jestli také pochopí a bude podle ní jednat, je už věcí jeho osobního rozhodnutí, z něhož se bude zodpovídat pouze Bohu. Hlavním cílem této knihy bylo ukázat na pravdivý obsah písma svatého, které nás varuje před celosvětovou říší zla na konci času. Autor v žádném případě nechce čtenáře deprimovat a nahánět mu strach z budoucnosti, ba právě naopak. Plně důvěry známe výsledek tisíciletého boje mezi dobrem a zlem, mezi Kristem a Satanem. A jakkoliv nám současnost připravuje mnohé hrůznosti, skrytá vrchnost, která celý svět změnila v zuřivé rejdiště Satana, bude už triumfovat jen krátce, než ji definitivně porazí návrat našeho Spasitele. Pak už nebude žádná nespravedlnost, utrpení a bědy. To je den, který všichni věrní katolíci radostně očekávají a jež na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Závěrem bych chtěl čtenáři poděkovat, uvádí autor, za trpělivost s tímto nevždy lehce stravitelným tématem a vyjádřit naději na shledání v lepším světě. Neboť on sám řekl, nenechám tě ani neopustím. Takže s důvěrou pravíme, Hospodin jest mi pomocníkem a nebudu se bát toho, co mi učiní člověk. Tak vážení přátelé, toto byl závěr knihy Franka Hillse USA v rukou velkého bratra. Jelikož bylo ten závěr delší, tak jsem ho nestihl přečíst v minulém pořadu, musel jsem končit a musel jsem tento závěr této knihy přečíst až v pořadu dnešním, i když jsem věděl, že nepotrvá po celý čas vysílání. A tak bych této knize řekl jenom pár poznámek. První poznámka. Vzhledem k tomu, že tato kniha byla autorem Frankem Hillsem napsána v roce 1999, tak ukázal velkou jasnost, živost a předvídatelnost. V poslední pasáži, nebo a v předposlední pasáži, když hovořil o zániku Německa, tak věděl, co bude následovat. Protože když se podíváme, co se děje nejenom v Německu, ale i ve Francii, v severských státech a v celé západní Evropě, v Holandsku, Belgii, tak to není nic jiného, než zánik, počínající zánik křesťanské evropské kultury a národnosti. Předseda Evropské komise opilec, nikým nevolený, Juncker, se rozčiluje, až se zajíká tím, že východní členské státy Evropské unie, tedy bývalého sovětského bloku, se vehementně brání umisťování tak velkého počtu imigrantů, především z Afriky a z Arábie, tedy národu s nejnižším inteligenčním průměrným kvocientem na světě do našich zemí, tak, jak oni by si přáli. Zatím se bráníme, i když i u nás se tito imigranti, naprosto mnohdy nevzdělaní, negramotní, o to více však agresivní objevují ve větších počtech. My, obyvatelé, občané státu, se můžeme bránit pouze jedním způsobem. A to vyměnit v příštích volbách tuto vládu, tuto garnituru, tyto vlastizrádce a zaprodance. A to dříve, nežli oni vymění nás, národ. Tak, jak to říkala Magda Vašáriová, která prohlásila nedávno, že správný politik musí jít i proti vůli národu, protože jen politik ví, jak je to správné, národ a lid nikoliv. Tuto dámu bych nejraději naložil do letadla a poslal jí do nějakého slamu podobného anglické nebo francouzské džungly u Calais, aby toho poznala, co obhajuje začetoho loket. A teď vám přečtu ještě jedno velmi varující vyjádření, anebo spíš plán. A je to nová agenda OSN. Protože OSN, jak už jsem několikrát o tom hovořil, je jenom hlásná trouba nového světového řádu, stejně jako Evropská komise. Tato nová agenda OSN má podtitulek Nastolení diktatury a genocida evropských národů. Samozřejmě, že tento podtitulek neuvedla tisková organizace OSN, ale uvedli ji lidé, kteří se brání tomu, abychom se nechali zničit Araby a Černochy. Podívejme se na to, jaká má být podle OSN naše, tedy evropská budoucnost. Za prvé, obrovské migrační vlny se budou do vyspělých států přelévat zcela legálně a budou mít k tomu zajištěnou bezpečnou přepravu. Masám migrantům, putujícím za bezpečím, za prací nebo jen za lepším sociálním a ekonomickými podmínkami, musí umožnit vyspělé státy sloučení rodin. Těmto rodinám pak poskytnou práci, sociální zabezpečení, ubytování, vzdělání a zdravotní péči. Takže k tomuto prvnímu bodu můj komentář. Zcela legálně sem imigranti už přicházejí, ačkoliv naše vláda ústy ministra vnitra tvrdí, že tady jich je pár. Zkušenost lidí, našich posluchačů, kteří nám o tom dávají informace po mailech, telefonech, SMS-kách, jsou zcela jiné. Takže oni sem totiž legálně přicházejí z Německa nebo i z Rakouska a z dalších států, které podepsali Schengen. Protože nesmí náš stát občany, byť to nejsou občané Evropské unie, nesmí je nepustit z jiného schengenského státu k nám do Čech, do České republiky, abych byl přesný. Takže tady vidíte, proč byl vůbec tehdy vytvořen schengenský prostor. A my lidé, hloupí, včetně mě, já jsem si lebedil, když jsem říkal, že přestanou ty ponižující prohlídky a kontroly na hranicích, když jedeme na dovolenou. Jenomže jsem netušil, že to povede k tomuto. A to byl ten účel. Podívejme se na druhý bod. Vyspělé státy nebudou nějak diskriminovat ale ani omezovat HIV pozitivní migranty a poskytnou jim neprodleně odpovídající zdravotní péči na úkor státu, do kterého přišli. Taky paráda, co? Za třetí. Výdělky budou migrantské masy posílat příbuzným do zemí svého původu a tak významně přispívat k jejich rozvoji. Výdělky je výsměch. Jak známo, ani jedno z etnik, to znamená ani Arabové, ale ani Afričané, nikdy v Evropě pracovat nebudou. A proč by taky pracovali? Všichni vy posluchači, který teď posloucháte, jim přispíváte tím, že platíte daně, anebo že máte tak nízké důchody, tak jim místo svého navýšení důchodu a zvýšení platu přispíváte i v České republice na to, že dostává každý migrant 21 tisíc korun. Takže jaké pak výdělky? Oni dostávají zadarmo ubytování. Vzpomeňte si, kolik platíte vy za bydlení. Samozřejmě to je včetně všech médií, teplo, vodu, popelnice, všechno. Oni to mají zadarmo. Vzpomeňte si, kolik dáte za potraviny, za uživení se. Oni to mají zadarmo. A ještě ke všemu dostávají jako kapesné 21 tisíc měsíčně. Žádné výdělky. Odírají, vláda odírá nás, naše občany, aby cpala peníze těmto hordám. Bod číslo 4. Námitky původního obyvatelstva budou smeteny zastrašovací globální kampaní proti xenofobii. A co se děje u nás? No, my jsme xenofobní rádio. My jsme extremistické, proruské. Přesně podle tohoto plánu OSN se řídí naše vlastní zrádná vláda. Pátý bod. Vyspělé země se neprodleně zaváží k tomu, že přijmou a zaopatří, a teď vážení posluchači, pozorně poslouchejte, 10% všech běženců světa. 10%. Afrika má miliardu, řekněme, přibližně. 15% Afričanů by chtěli jít do Evropy. A 10% si evropské státy budou muset vzít na své triko. Je to hrozné. Tyto pět bodů jsou ze zdroje New York Times. Myslíte si, že jde o výplod chorého mozku? Je to sice pravděpodobně, ale především je to podstata návrhu OSN, který byl schválen 18. července letošního roku a bude znovu protlačován byl znovu protlačován 19. září na globálním summitu OSN v New Yorku. Přijali to. Za prvé, tento návrh byl následně prohlášen za závazný podklad pro Global Compact pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci, což má být nové mezinárodní právo pro podporu všeobecně cirkulující migrace. Vzpomeňte si jenom, co se říkalo, nebo co proniklo na veřejnost z Evropské unie, z OSN i z našich vládních míst, že právo na migraci je nezadatelné právo každého člověka na světě. Přesně v těchto intencích. Mezinárodní právo, které by členské státy OSN zavazovalo k výše uvedenému, má být implementováno v roce 2018 jako zákon Global Compact pro uprchlickou migraci a Global Impact pro ekonomickou migraci. To znamená, že oni už nerozlišují utečence z války a ty, kteří se sem k nám hrnou jenom proto, abychom je živili. Za druhé, tento návrh je prvním pokusem omezit svobodu slova v globálním rozsahu. V předstihu nám jeho realizaci předvedl jordánský princ Zahid Hussein ve funkci vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který si Hussein ze saudské, jordánský princ, to je totéž jako Saudové, který si dovolil kritizovat představitele státu, kteří neskáčou, jak OSN píská. Za třetí, právo Global Compact pro migraci bude vytvořeno mezivládními jednáními za přispění globálních neziskovek. Šéfovat tomu bude Mezinárodní organizace pro migraci a Peter Sutherland, který bude koordinovat příspěvky Globálního fóra pro migraci a rozvoj a Globální migrační skupiny. Na procesu se mají dále s výrazným mandátem podílet neziskovky AILO, UNDC, UNHCR, UNDP a další, jsou to zkrátky, ani nevím, co to znamená. IOM bude na summitu, nebo by na summitu 19. září slavnostně podepsal dokument, kterým jej de facto připojil k OSN, a přesně tento dokument definuje vztahy mezi Mezinárodního organizaci pro migraci, IOM, Mezinárodní organizace pro migraci, a tímto dokumentem se připojilo k OSN a stalo se jeho součástí. IOM, tedy Mezinárodní organizace pro migraci, pracuje na zajištění řádné a humánní migrace. A my se divíme, i my tady na Svobodném rádiu se divíme, proč Italové svými loděmi pobřežní stráže jezdí až k Líbii zachraňovat, teda ne zachraňovat, jezdí si pro migranty, který tam nasednou a čekají, že za chvilku pro ně přijede loď. Ano, protože musí podle tohoto dokumentu ty státy zajišťovat řádné a humánní přijetí migrace. Ústava Mezinárodní organizace pro migraci, IOM, výslovně uznává souvislost mezi migrací a hospodářským, kulturním a sociálním rozvojem a právo na svobodu pohybu všech osob. Jaké následky by v úvodu uvedené body 1.5 přinesly hostitelským zemím a jejich původním obyvatelům, nikoho značených realizátorů migrační agendy nezajímá. Vytrvale omílají živou spekulaci, že migrace je zdrojem udržitelného rozvoje jak pro migranty a pro země jejich původu, tak i pro přijímající země a jejich původní obyvatelstvo. Tento nesmysl byl vyvrácen fakty poté, co Merkelová v rozporu s mezinárodním i evropským právem de facto pozvala migranty do Německa a poté, co se provalily důsledky dlouhodobého přijímání migrantů ve Švédsku, Británii a ve Francii. O tom, co se tam děje, například, že se třeba jenom ve Švédsku a v Norsku zvedl o 1600% počet trestných činů se sexuálním podtextem, jsme už hovořili. Všem hybatelům této agendy nezáleží ani na migrantech, ani na přijímacích zemích. Jde jim totiž o jejich vlastní zisky a o zavedení nového světového řádu. 1% nejbohatších neziskové organizace, prodejní politici, biznis, finančníci a některé církve, ti všichni se spřáhli, aby pod hlavičkou OSN odstartovali genocidu evropských národů a položili základy světovlády, realizované delegováním příkazů od zhora dolů. Tím odbourají poslední zbytky demokratického rozhodování, ve kterém je lid jediným suverénem moci. A korporativnímu fašismu, tedy New World Order, tak již nebude nic stát v cestě. Schrňme si to. Kdo to je? Peter Sutherland. Je napojen na oligarchu Sereše, který aktivně podporuje mezinárodní migraci ohromnými částkami. Bodeť by ne, protože se mu zase vrátí. Peter Sutherland je vysokým komisařem OSN pro mezinárodní migraci. Řekl, že by Evropská unie měla podkopat homogenitu národních států. Opakuji, Evropská unie by měla podkopat homogenitu národních států a to se děje. Peter Sutherland hrál klíčovou roli při vytvoření globálního fóra pro migraci a rozvoj. Zkrátka GFMD. To razilo teorii, že migrace je udržitelným zdrojem rozvoje. Předsednictví globálního fóra pro migraci a rozvoj převzalo na rozhraní roku 2014 až 15 Turecko s tím, že má velké zkušenosti s migrací a jejím pozitivním dopadem. Od té doby se v Turecku soustředují ohromné milionové počty imigrantů. Turecko posilovalo proces globálního fóra pro migraci a jeho vztahy s OSN. To globální fórum si určilo za klíčovou prioritu, aby OSN včlenila migraci jako zdroj udržitelného rozvoje do agendy 2030. Už jsme o ní tady mluvili s panem VK. Turecko za svého předsednictví, když bylo předsednictví, pracovalo na agendě migrace a její přeměně ve zdroj rozvoje společnosti. V březnu 2015 zrušila OSN potravinovou pomoc v 9 tureckých táborech se syrskými uprchlíky. Jako důvod uvedla nedostatek fondů a evropská uprchlická krize mohla začít. Proud Syřanů z tureckých táborů se na migračním toku projevil už v květnu 2015. V prvních měsících roku 2015 se migrační toky do Evropy příliš nelišily od předcházejícího roku. Srdcerivné příběhy topících se migrantů obletěly svět. Většinou byly nahrané, naaranžované. V červnu prohlásil Sutherland, že Evropa musí přijímat více migrantů. Že 240 tisíc migrantů nesmí být bráno jako přítěž, ale jako benefit pro Evropu. V září 2015 se za lobbingu GFMD, vedeného Tureckem, podařilo do nově tvořené OSN agendy 2030 trvale udržitelného rozvoje včlenit migraci jako jeden z cílů. OSN disponuje mohutným nástrojem, iniciativou Global Compact. Jejími členy jsou korporace a organizace, které se zavázaly realizovat cíle udržitelného rozvoje určené OSN, to znamená korporátní fašismus. Tím, že byla migrace začleněna mezi cíle udržitelného rozvoje v agendě 2030, je zajištěno, že přinejmenším korporace a organizace Global Compact se budou cíleně podílet na vytváření bezpečné, řízené a pravidelné migrace. Tak v roce 2015 započala uměle vytvořená migrační vlna a byla to poslední fáze realizace morbidní migrační agendy, která má v roce 2018 vyústit v implementaci závazných mezinárodních pravidel. Základy pro tuto agendu byly budovány dlouhá desetiletí, včetně sítí, které v mimoevropských zemích rekrutují migranty a sítí poslušných všehoschopných politiků v Bruselu i v celém spektru všech hlavních politických stran evropských národních států. OSN prosazováním agendy 2030 ve vládách členských zemí de facto realizuje mocenský převrat. OSN je totiž řízena novým světovým řádem. Demokracie, ve které si vybírají směřování své země sami voliči zvolením určitého programu strany, je nahrazována příkazy nikým nevolené neziskovky OSN, ale my si ji platíme ze svých daní. Naše vláda tyto cíle shrnula do strategie 2030, jejich podrobnosti potají diskutuje u kulatých stolů se soukromými organizacemi a neziskovkami, které na celé věci vydělávají a vyhýbá se široké veřejné diskuze jako čert kříži. Díky této strategii už jsme se dozvěděli, že na integraci vyčlenila 500 miliard korun. Evropská unie, vážení, vznikla právě proto, aby byla okleštěna a svázána vůle jednotlivých národů, neboť právě oni mají být exemplárním příkladem budoucího rozpuštění hranic a smíšených ras, jak o tom psal známý Kalergi. Do evropských škol, a vidíme to i v pátečním pořadu, je zaváděna politická výchova v duchu globalizace podle směrnic Světové banky, která je rovněž součástí OSN. Koordinátoři ve školách budou postupovat dle národní strategie globálního rozvojového vzdělávání a kontrolovat, zdali učitelé správně vykládají témata migrace, kulturní a politická globalizace, diskriminace a xenofobie. Je to komplot, na kterém vydělávají všichni zúčastnění s výjimkou toho, kdo je určen k financování podstatných nákladů celého spiknutí a posléze k likvidaci střední třídy evropských národních států a celého lidu evropských národních států. Realizace tohoto komplotu jde doslova přes mrtvoly. Ať již jde o mrtvoly nešťastných migrantů, obelhaných nesplnitelnými sliby neziskovek, kteří se náhodou utopili v moři, aby dostatečně dojali evropské obyvatelstvo, anebo o mrtvoly Evropanů zavražděných zločinci a teroristy, kteří se v rámci migrační vlny vloudili do Evropy. Původní obyvatelstvo spolu s hranicemi jednotlivých států, s jejich sociálními systémy a kulturou mají být rozpuštěny v přílivu cizinců. Vznikne tak nový světlehnědý evropský národ, chudý, nejednotný a podstatně méně inteligentní, ale také mnohem lépe manipulovatelný. Znásilnění evropských žen a dívek migranty nebudou trestána. Migrační agenda, zahrnutá v plánech OSN, vede ke genocidě evropských národů přesně podle definice OSN. V článku 2 této úmluvy OSN se genocidou rozumí kterýkoliv z níže uvedených činů spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou. A to usmrcení příslušníků takové skupiny, za B, způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny, za C, úmyslné uvedení kterékoliv skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplně nebo částečné fyzické zničení. Za D, opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí. A za E, násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné. Tak vážení, toto, co jsem teď četl, je článek číslo 2 úmluvy o boji OSN proti genocidě, který byl vypracován ale dávno, dávno v minulosti. A teď si srovnejte, co se tady děje. OSN porušuje sama své zákony a své články. Takže vážení, poslední věc. Neziskovky jsou zapojeny do tohoto komplotu a povinně placeny nejenom ze státních peněz toho kterého státu, ale i z mezinárodních fondů a z fondů donátorů, to znamená například Sereše. A tyto neziskovky jsou placeny tak dobře proto, že musí působit jako pátá kolona v kterémkoliv ze členských států Evropské unie. A Obama projednával na zasedání OSN právě tento systém a nutil dosud vzdorující země, aby přijímali více migrantů a ulehčili tak zemím, jejichž vlády byly vůči příkazům nového světového řádu poslušnější a jejichž původní obyvatelstvo trpící záplavou migrantů se jí začíná bouřit. K témuž vyzval všechny země i generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Hlavně, že jsou zvány neziskovky a biznis, protože pro organizátory je to ohromný biznis. Agenda 2030 by neměla patřit do vládních plánů bez posvěcení voličů. Kdo z nich se podílí na její realizaci? Kdo je zodpovědný za výběr neziskových organizací, se kterými vláda migrační agendu diskutuje? A proč se dlouhodobý strategický plán pro Českou republiku nekonzultuje v široké diskuzi veřejné? Já osobně si, vážení, myslím, že to, co tvrdí většina lidí českých a moravských a slezských, abych nebyl zase napadán, že ve volbách se nic nezmění, je omyl. Pokud budou lidé setrvávat na těch pozicích, myšlenkových pozicích jako dosud, nebudou se zajímat o to, co je čeká, pak se jednoho dne s růzou ráno zbudí a na svém dvoře budou mít 15 migrantů s nožemi v rukou a budou jim chtít řezat zaživa hlavy. I to se totiž může stát. Takže musíme všichni, my tady v rádiu, vy, co nás posloucháte, informovat co největší počet obyvatel o tom, kde se nacházejí takovéto materiály, seznamovat je s nima, protože, vážení, opravdu to, co říkali návštěvníci, hosté našich pořadů, to, co říká Tomio Okamura, že příští rok na podzim je poslední šance na záchranu České republiky, protože Německo a západní Evropa už se zachránit nedá. A Česká republika se dá zachránit jenom tehdy, když se vymění garnitura a velice rychle se vystoupí z Evropské unie, z NATO, neuznají se mezinárodní smlouvy, vypovědí se smlouvy s Mezinárodním měnovým fondem a ostatními vyděračskými firmami, které nás vydírají celých 30 let pomalu, a naprosto se změní daňové reformy tak, aby peníze vytvořené a získané z českých lidí zůstávaly i v českém rozpočtu. Takže to je jediná možnost, jak bychom se mohli bránit. Tak, vážení posluchači, od 20. hodiny budou připraveny komentované zprávy Soni Zikmundové a já to tady jdu trochu předělat a pustíme si tedy do 20. hodiny opět nějakou tu hudbu, abych se mohl jít osvěžit a neškrábala mě v krku.
Řád. Chránila jsi mě před námrazou až do 30 pod nulou. Tvá přítomnost je dneska dobou minulou. Tak ti to chci všechno vrátit zpátky. Snad ti trochu tepla přijde vhod. Nevím přesně, kudy chodíš a nemám zprávy, kam chceš jít. A tak ti chci jen popřát léto.